bertan aurkeztu dute eta gaur arratsaldez abiatuko da nazioarteko eskola elikadura osasungarria eta iraunkorra jardunaldiak. Lehenengo jardunaldi hauek gure platera gure aukera ekimenaren baitan daude EIGE ere dago tartean goizean aurkeztu eta gaur arratsaldeko lauterdietan abiatuko da gozo jardunaldi hau, nazioarteko jardunaldia. Lurde Zimaz EIGEko bozeramailea dugu gurekin. Eguerdion, Lurdez.
Eguerdion.
Bueno, eskola elikadura osasungarria eta iraunkorra. Nazioarteko jardunaldi bat edo topaketa bat antolatu duzue. Beste behin ere, gogora ekartzeko ze garrantzia duen jatekoak eta zer jaten den eskolan, ez?
Bai, ala da, eta esan bezala, ba, nazioarteko jardunaldia, ez? Bueno, ba, urteak dara mazago, bai, EIGE gurasoen elkarteak eta bai, bidezko elikadurak, nazioartean hainbat esperientzia ezagutzen, ez? Eta, bueno, hainbat bidaiatu dugu eta ezagutu ditugu esperientzia interesgarriak eta, bueno, nahi genuena da orain honetan, ba, esperientzia honenak gurera ekarri, ez? Eta, bueno, hiru egun hauetan, gaur hasita ostiralera bitartean, ba, dazkagu, ba, bueno, hainbat lekutatik etorritako esperientziak, ez? Estatutikan, alde batetikan, bueno, Euskal Herrikoak, bertakoak, Kataluniakoak, Kanarietakoak, iparraldeko esperientziare ekarriko dugu, zean badazkagu ba, udaleke kudeatutako jantokiak, Italia, Eskozia eta El Salvador, ez? Orduan, bueno, hainbat lekutatik ekarretako esperientziak izango ditugu, hiru egunetan zehar. Gaur bertan hasiko dugu jardunaldia eta gaurko blokea izango da administrazio publikoen blokea izango da, ez? Gaur eztabaidatuko duguna da ia posible den administrazio publikoek jantoki iraunkorrak eta osasuntsuak sustatzea. Bihar ja osteguna, ba bihar zentratuko gara eragileetan, ez? Hau da, eragile eraldatzaileetan, ez? Eta bihar, bueno, ba familiak, ekoizleak, langileak guztien artean horretaz eztabaidatuko dugu. Eta ostirala ja azken eguna, ba arlo pedagogikoan zentratuko gara, ez? Orduan, bueno, hiru egun, hiru bloke, ba hiru egun hobetan eztabaidatzeko eta elkarlanen aritzeko, ba bueno, ba eskola jantoki osasuntsu eta iraunkorren bidean.
Bueno, eta itzegin duzu, eragile internazionalei buruz, esparrutik konparatu alditugu Euskal Herriko eskola jantokiak eta Eskoziakoak edo programan agertzen diren Kanario artekoak?
Bueno, adibidez, Kanaria zen, Kanariar uartetan, ba, ja urte batzu gara matzate ekokomedorez izeneko egitasmo batekin, eta egitasmo horrekin egiten dutena da bertako produktuak eta ekologikoak eskolen eskura jarri, ez? Orduan alde batetikan hezkuntza saila eta bezaletikan nekazal sailak elkarlanean aritu dira, ez? Orduan alde batetikan ekoizleak antolatu egiten dituzte, ez? Eta gero beraien ekoizpen hori ba jartu dute eskolen eskuetara eta orduan aukera ematen diete eskolei ba bertako produktuak eta produktu ekologikoak eskatzeko, ez? Hori alde batetikan. Eta adibidez Eskoziako esperientzia Eskoziako esperientzia oso interesgarria da. Eskoziako gobernua ja duela urte batzuk abian jarri zuen programa bat eta programa honen bidez nahi izan duena da ba hobetu eskolan jaten den janaria, ez? Eta bueno, horri inbertsio handi bat egin du eta horri esker ba gaur egunean produktu asko eskolan jaten direnak bertakoak dira eta baita ere asko baita dira ekologikoak, ez? Orduan azkenean da gobernuak sustatutako programa bat. Adibidez Eskozian hezkuntza sistema ia osoa publikoa da, langileak jantokietako langileak baita ere langile publikoak dira eta familiak bakarrikan ordaintzen dute janariagatikan, ez? Eta gobernutikan eginda programa oso, bueno, ba oso potente bat, ba bertako produktua jateko jantokietan. Orduan, bueno, holako esperientziak ezagutuko ditugu ikusteko, ba bueno, ba badaudela benetan esperientziak mundu mailan, Europa mailan jantoki osasuntzuagoak eta iraunkorragoak egiteko.
Bueno, interesgarria oso, aipatu duzun bezala, Eskozia aipatu du, Kanariar uarteak, Italiako elkarte bat ere parte hartuko du. Bueno, hainbat adibide inguruan arituko zarete, baina azkeneko egunean ere, ba, pixka bat gurera begira jarriko zarete, ez? Azkene ekitaldi edo jardunaldi hortan, ez?
Bai, azken eguna, ostirala, esango da arlo pedagogikoan zentratuko gara, ez? Hor goiz partean lantaldeak egingo ditugu, lehenengo ponentzia bat izango dugu, ez, eta gero lantaldeak egingo ditugu, aurrezkuntzako lantaldea, lehen hezkuntzakoa, DDH eta lanbide heziketakoa, ez. Eta hor, elkarlanen arituko gara, bertako jendea, euskaratik etorritakoa, baina baita ere estatuko eta nazioarteko jendea etorritakoa, ez. Asmoa da, elkarre, bueno, dauzkagun ezagutza horiek partekatzea, ez. Eta arratzaldeko partean, esperientziak ezagutuko ditugu, alde beretik Nafarroan dagoen esperientzia aurrezkoletan, hor esperientzia interesgarria egin da bertako produktuak eta ekologikoak sartzeko aurreskoletan. Eta gero, bueno, kanpotikan etorritakoak izango ditugu, ez? Adibidez, Katalunian egon ginenean ikusi genuen, bueno, ba, gauza interesgarriak egiten zirela ikasleen autonomia sustatzeko. Ez da, txikitzatikan, ba, ikasleei, bueno, aukera ematen zaie, eurek maila jartzeko, ba, eurek, bueno, ba, ikasteko erabiltzen tresnak, eta bar, ez? Eta egiten zitzaigun, bueno, esperientzia polita zela. Eta gero, bueno, bertakoak ere baditugu zuk esan duzuna, hemen Derioko nekazaritza eskolatik etorriko dira, eta baita Le Artibaiko lanbide ziketako gradu batetikan, eta kontatuko digute, ba, zelako esperientzia lantzen adiren likadura ekonomia zirkularren inguruan, ez? El Salvadorreko irakasle bat ere bertan izango dugu, ze, bueno, ba, egun guztietan egongo dira gurekin El Salvadorreko esperientzia kontatzen, bueno, mendikan irutzen dugu oso urti dagoela, baina Ego Amerika mailan oso errekonozitua izan da han gobernuak, hau da ministerioen artean egin duten programa bat, jantokietako janaria hobetzeko, ez? Hori ikusiko dugu, Madrildikan ere etorreko zaizkigu baita ere, ba, 0-3 urteko aurrezkoletan egiten diren ari direna ezagutzarazteko, eta baita ere, ba, bueno, Kataluniatikan etorreko zaizkigu kontatzera, nola egiten duten lan etorkizuneko baserritarrekin, ez? Orduan, bueno, esperientzia guzti horiek, ez? Orduan, bueno, asmoa da jardunaldiena elkar ezagutu, beste esperientzia batzuk ezagutu, elkarlana sustatu eta bueno, ikusi pizka bat datorren astetikan aurrera zer, ez? Hau guzti honekin gure asmoa da elkarren artean, bueno, erlazioak sustatzea, ze guk gusten duguna da informazioa poterea dela eta elkarlana boterea dela, ez? Eta horrekin nahi duguna da poliki poliki ba gu daukagun sistema hau pizka bat aldatzen joan, ez? Badakizun bezala, ba gurean erkidegoan ba catering bidez kudeatzen dira jantoki guztiak eta uste dugu ba bueno, asko daukagula aldatzeko eta ikasteko, ez? Ba pizka bat asmoa hori da jardunaldi hauekin.
Horrekin jarraitzen eta gurera etorrita, Euskal Herriko Eskola jantokin etorkizunari begira zaur ikuspen dauzkagu?
Bueno, ba, esan bezala, hemen zare publikoan, bueno, eta hemen egualdean ezaten malin badu, zare publikoan katerin enpresa bakarre dazkagu, ez? Gunei duguna da, ba, poliki-poliki aldaketak egitea, ba, daukagun sisteman, ez? Izateko, ba, bueno, elikagaiak izateko osasuntzuagoak eta iraunkorragoak, gaur egun hori ez dago bat ere bermatuta, ez? Iparraldean bai dobele esperientzia interesanteak, eta hori ekarriko dugu, ez? Angeluko udaleko teknikari bat ekarriko dugu, eta komentatu dizuet, ez? Adibidez, esperientzia interesgarria daude, udalek kudeatzen dituztelako jantoki batzuk, ez? Adibidez, gurean hori, esperientzia piloto moduan, Orduñan, egualden egin da, baina ez dago besterik, ez? Adibidez, hori interesgarria izan daiteke, ez? Ikustea adibidez, nola, mugaz bestalde, ba, udalek bai kudeatzen dituztela, gauza normala bezala, zerak, ez? Eskola jantokiak, gurean hori da gauza oso egualdean gauza oso berezia da, ez? Hori ez da gertatzen, ez? Orduan, bueno, hori ikusi dezakegu baita ere, ez? Orduan, esan dezala, elkarren ganderik ikasi eta ikusi, ba, bueno, gauzak ez dira aldatzen egun bateri bestela. Ez dugu egun bateri bestera gure sistema aldatuko hori argi daukago. Jo, baina ikusita beste leku batzutan egiten ari diren gauzak, funtzionatzen ari direnak, zen olako zailtasunak izan dituzten, ez? Hori ere galdetuko diegu ponentei, ez? Osea, ze gauza positibo dauzkazue, eta ze zailtasun izan dituzuen, ez? Claro, norbaitek nahi balin badu, olako gauza bat berean martxan jartzea, ba, aurkituko da baita ere zailtasunekin, ez? Orduan ikusi, ba, bestek nola gainditu dituzten zailtasun horiek, ba, bueno, gure da aldaketak egin ditugunean, ba, bueno, ba, zakitez, pentsat hori jakiteko.
Nori zuzenduta dago Lourdes, bueno, ba, topaketa hauek. Suposatzen dut, ba, komunitatean lanean dabien hor hori, ez?
Bai, adibidez deitu gaur azten gara, ez? Gaur da administrazio publikoak. Gaur adibidez etorriko dira administrazio publikotatikan etorriko dira ordezkari asko, ez? Bertatikan, Euskal Herritikan, esan bezala Kataluniatikan datoz, gaur, Balear Irlak, Valentziatik datoz, Kanariasetikan datoz, Madrildik datoz, iparaldetik datoz, guzti horiek, ez? Gaur administrazio publikoei zuzenduta dator batez ere, ez? Ikusiko ditugun esperientziak dira administrazio publikoek martxan jarritako politika publikoak dira azken finean, ez? Adibidez, Eskoziako esan dizudanean politika publiko bat da, hau da gobernuaren apostu bat da. Eskoziako gobernuak, gobernu moduan apostu egin zuen bertako elikagaiak bertako eskoletan jateko, ez? Eta hori apostu politiko bat da, eta apostu publiko bat da, ez? Adibidez, Kanarietan esan dizudan bezala, gobernuaren programa bat da, hau da, hezkuntza zaila eta nekazaritza zaila elkarlanean jarri ziren bertako produktuak bertako eskoletan egoteko, ez? Orduan, batez ere gaur administrazio publikoei zuzenduta dago. Bihar eragile eraldatzaileak izango dira, eta eragile eraldatzaileak guretzat dira jantokiaren inguruan dauden eragile guztiak, ez? Hor daude gurasoak, nola ez? ekoizleak daude, langileak daude, eta hori baita ere hor inguruan dauden eragile guztiak, eragile sozial guztiak, horri zuzenduta daude, bale? Horregatik anbiarri. Eta ostirala, ba, arlo pedagogikoa landuko dugunez, ba, batez ere irakasle, ezitzaile, guraso eta, bueno, eziketarekin lotuta dauden guztiak, baina noski ez daude itxita, oza, diot, jendea apuntatu da, interes asko sortu du, hemendik kanpo interes pila bat sortu du, ze adibidez ezakit, Valentziatikan, Baleares batikan egun guztietan datoz, osea egun guztietara datoz, Kataluniatikan ere egun guztietan parte hartuko dute etorri direnak, orduan ez dago itxita, blokeak egin ditugu, bai dituz itzaigulako egun bakoitza zentratu behar genuela gai konkretu batean, ez? Baina, bueno, jendea datorre egun guztietan eta, bueno, ba, eta gainera, bueno, plazak itxi dira, hori esan beharra dago, baita ere plazak bete ziren pasaden astean, eta bai aukera emango dugula, ba, video streaming bidez jarraitzeko jardunaldiak, ba, zergaitik kan, ba, jendea kanpoan geratu delako, eta, bueno, lehenengo aldia da olako goza bat antolatzen duguna, azkenean han sartzen gara, ba, bueno, 200 pertsona inguru, eta irutzen zaigu, ba, han kontatuko dena, ba, interesgarria dela, ba, jende gehiagorentzako ez. Orduan, streaming bidez emitituko dugu, esan bezala gure asmoa delako, ba, informazioa zabaltzea, eta alkarlanerako bideak irekitzea.
Ez dugu, aipatu itsas museoan bai. Izango da, gaur, arratzaldeko lauretatik aurrera, ba, aipatu duzun egun hoietan, bueno, ba, streaming bidez ere ikusteko aukera izango da, eta gaia, ba, aspaldi, zabiltzate gai honetan murgilduta, gure platera gure aukera erekin batera ere, lan asko egiten, eta normala denean, ba, gero eta interes gehiago, eta, bueno, ba, keska gehiago dago ere, ez? Bueno, ba, jantokien kudeaketaren inguruan, eta elikadura osasuntzegoago, eta jasangarriago baten, bueno, alde egiteko, ez? Eskolan baita ere. Ba, Lurdes, ondo joan daitela, eta eskerrik asko gaur gurean egon izan.
Eskerrik asko zuei.
Eskerrik asko.
Agur.